Þú ert að hlusta á þetta helst 5. daginn 13. febrúar. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson. Norska laxeldisfyrirtæki Maui er stærsta laxeldisfyrirtæki í heimi. Það er líka stærsti hluthafi ísfiska laxeldisfyrirtækisins Arctic Fish með rúmlega 51% eignarhluta. Á Íslandi eru þrjú stór laxeldisfyrirtæki sem stunda sjókvíeldi á norskum laxi. Arnarlax og Arctic Fish á Vestfjörðum og svo Kaldvík á Austfjörðum. Á sunnudaginn var sagt frá því í norskum fjölmiðlum að 27.000 eldislaxar hefðu sloppið úr sjókví Maui í Dyrói í Tromsfylki í Noregi. Ástæðan fyrir þessari slysasleppingu var svo að gat kom á sjókví í óveðri sem geisaði í Noregi síðustu helgi. Það sem merkilegt við þessa slysasleppingu hjá Maui að eftir að greint var frá henni sagði fyrirtækið að það myndi greiða fundarlaun upp á 500 norskar krónur eða rúmlega 6.000 íslenskar krónur fyrir hvern eldislax af þessum 27.000 sem myndi veiðast. Karl Steinar Óskarsson, deildarstjóri fiskeldisdeildar matvælastofnunar, segir að þetta fyrirkomulag tíðkist hjá laxeldisfyrirtækjum í Noregi.
Já, þetta nokkuð hérna algengt í Noregi. Ég veit nú ekki með eins og upphæðunum mismunandi milli fyrirtækja vantilega, en þetta hafa fyrirtæki gert það, sko, þegar hafa borgað fyrir fundna eldislaxa. En mér segir svo hugur að þetta er stór fiskur sínist með sem að straukarna hjá Múvi, mér sínist það. Það er þó fræðilega líkur á því að hérna, sá fiskur hafi einhver hluta til verið honum kynþroska og þá heldur hann sig ekki þarna á svæðinu, en mæntalega leitar upp í ár. Þetta er nú ekki kannski tíminn, árstíminn sem að hendur honum til að fara upp í árnar. Það er ekki mikið að frétta þar. En veiðimenn gætu hugsanlega að fara á stúana þar líka ef þeir fá heimil til þess og leita þessum loksum og ef þeir finna það, þá fá þeir 500 norska sem er nú alveg ágætis peningur, en það tala ekki með nær í nokkuð marga.
Á miðvikudaginn var hins vegar einungis búið að veiða fjóra eldislaxa af þessum 27.000 sem sluppu samkvæmt frétt norska ríkissjónvarpsins NRK. Þessi slysaslepping hjá Maui kallar á samanburð við aðra slysasleppingu hjá Arctic Fish á Íslandi, fyrirtæki sem Maui er stærsti hluthafi í. Sumari 2023 sluppu tæplega 3.500 eldislaxar úr sjókví um Arctic Fish í Patreksfirði. Þessi slysaslepping hafði miklar afleiðingar í umræðinu laxeldi á Íslandi. Laxarnir voru orðnir stórir, komnir í sláturstærð og veiddust eldislaxarnir í ýmsum ám víða land í kjölfarið. Stærstu eldislaxarnir sem veiddust í ýmsum laxveiðiám hér á landi voru meira en 90 cm að stærð. Eftir þessa slysasleppingu þá voru haldin fyrstu mótmæling gegn sjókvíaldi á Íslandi. Þessi mótmæli fóru fram á Austurvelli hausti 2023 og voru fjölmenn. Þau voru meðal annars skipulögð af hagsmunaðalum í laxveið á Íslandi.
Fjöldi fólks kom saman á Austurvelli í dag til að mótmæla sjókvíaeldi á Íslandi og krefja stjórnvöldum aðgerðir. Einn mótmælandana segist ekki vilja fórna íslenskri náttúru fyrir aukinga í Noregi.
Landsamband veiðifélaga og nokkur náttúruverndarsamtök blésu til mótmæla á Austurvelli í dag undir yfirskriftinni samstaða gegn sjókvíaeldi. Landeigendur, bændur og almenningur gengu fylktu liði frá Háskóla Íslands á Austurvöll með traktor í broddi fylkingar með fiskikar fullt af frosnum eldislaxi. Margir mættu með mótmælaspjöld og ljóst að hiti var í fólki.
Mér finnst bara allt of langt gengið og full ástæða til þess að vara við og venda íslenska náttúru.
Já, þetta er svo mikil umhverfi slys og maður er eiginlega búin að bíða eftir þessi mörg ára að það gerist.
Ég vil og hef alltaf verið á móti sjókvíaeldinu. Ég vil bara eldið að bara vera upp á landi og ég sé ekki sko ástæðu af hverju við eigum að fórna íslenskri náttúru fyrir auðkýfinga í Noregi.
Talsverð skautun hefur verið í þessari umræðu laxeldi á Íslandi á milli hagsmunaðila í sjókvíaeldi og hagsmunaðila í laxveiði. Báðir hópadnir eru afar fjárstyrkir. Þessi slysaslepping hjá Arctic Fish leiti til þess að tvíveis var ráðist í fordæmalausa rannsókn á því hvort laxeldisfyrirtækið hafi brotið lög og að þetta hafi leitt til slysasleppingarinnar. Undir í rannsókninni var hvort ákæra bæri forstjóra Arctic Fish Stein Ove Tveiten fyrir hana. Þetta var fyrsta sambærilega rannsóknin sem opnuð hafi verið hér á landi út af meintum lögbrotum í laxeldi á Íslandi. Rannsóknin var felld niður í annarsinn hjá lögreglunni á Vestfjörðum nú í janúar. Karl Steinar Óskarsson hjá MAST segir að mikið hafi verið gert til að reyna að koma í veg fyrir að samskonar slysaslepping endurtaki sig í sjókvíaeldi hér á Íslandi. Hann segir að engin slysaslepping hafi verið tilkynnt til matvælastofnunar í íslensku sjókvíaeldi í fyrra.
Nei, það var engin tilkynnt strók í fyrra. Já, en það má segja að við erum náttúrulega gripin til aðgerða kjálfarið og erum að þróa þær.
Þannig að það var engin slysaslepping tilkynnt í fyrra í íslensku sjókvíaeldi?
Nei, það var bara í landeldi, það voru fjögur landeldi.
Já.
Fjögur drók, en ekki sjókvíaeldi.
Nei. En hvað hafið þið gert og hvað hafa sjókvíaeldis fyrirtækin gert til þess að bæta hjá sér verkla og regluverk til að reyna að koma í veg fyrir slysasleppingar eftir þess að afdrifaríku slysaslepping árið 2023 hjá Arctic Fish?
Sko, stóri lærdómurinn er kannski það að þessi slysaslepping hjá Arctic Sea Farm í Kvínsdal 2023 var á fiski sem var allavega stóran hluta kynþorska. Þegar að fiskur er laxi kynþroska í sjó, þá hérna, fer hann að líða frekar illa, hann langar í ferskvatn. Þannig að þegar að svona stór fiskur og ef hann er kynþroska strýkur, leitar hann upp í afnar. Það er annað þegar að seiði eða smálax strýkur, þá fer sá fiskur annarkvort á haf út eða er í fjörðunum þar sem hann er og það drefst yfirleitt svona 99% af þeim fiski. Þannig að þetta er stóri minnurinn. Þannig að þetta er okkar fókus. Eitt af okkar aðal atriðum, utan velferð og smittvarnir, er strok. Þannig að við sáum það að það voru ekki til skrifaða reglur það hversu oft til dæmis menn ættu að skoða netapokana. Þannig að við óskuðum eftir breytingureglugerð sem gera það verkum að þeim ber skylda til að skoða netabókuna á minnstakosti 30 daga fresti. Eins og kannski menn muna þá var þessi tiltekni netabóki ekki skoðaður í 95 daga þar sem gati kom. Síðan höfum við verið að horfa svolítið í kynþróskan. Við óskuðum eftir breytingur elgi líka vandi það, þar að segja ef að fiskur er orðin 4 kíló á tímabilinu júli til nóvember þá ber fyrirtækjunum að skoða netapokana á þeim fiskum á 14 daga fresti eða sín okkur fram á það með mælingum að fiskurinn sé ekki fara í kynþroska á þessu tímabili.
Karl Steinar segir að matvælastofnun leggi nú miklu meiri áherslu á að fylgst sé vel með því hvort göt hafi komið á sjókvíar laxeldisfyrirtækjana hér á landi. Gatið hjá Maui í Noregi sem leitið til slysasleppingarnar þar síðustu helgi kom í óveðri sem geisaði í landinu.
Þá, en við erum alltaf að þróa okkar aðferðir og hérna, við leggjum mikla áherslu á það að það sé svo sagt fylgst með netabókunum, þar sem fiskurinn er geymdur. Það er bara lykilatriði.
Og náttúrulega eins og í þessu tilfelli í Noregi þá kom gata á sjókví út af óveðri.
Já, það er, ég hef ekki kynnt með það mál til hlítar. Það er vantalega í rannsókn á fiskiridirektoratinu í Noregi, þeir rannsaka þessi mál vantalega. En já, þeir nefna það hefur óveður. Það er ekkit ólíklegt en það þarf þó að hafa verið eitthvað meira vantilega, að hafa verið mögulega slaki og spottum eða eitthvað orðið til þess að það hefur komið slingur á kvinna, ég hef ekki séð þetta gata en við fylgjumst eða reynum að fylgjast með að þessi hlutir séu alltaf í lagi og en auðvitað er það ábyrgð fyrirtækina að þeim ber að tryggja það að búnaðurinn sé alltaf í fullkomnu standi.
Eftir að greint var frá slysasleppingunni hjá Maui í norskum fjölmiðlum var sagt frá methagnaði fyrirtækisins á síðasta ársfjórðungi 2024. Allt síðasta ár var einni metár í rekstri fyrirtækisins. Maui sendi frá sér fréttatilkynningu um þetta á miðvikudaginn. Þar kom fram að tekjur Maui hafi aldrei verið meiri enn í fyrra og að aldrei hafi framleiðslan verið eins mikil. Yfirskrift fréttatilkynningar Mávi var Met ársfjórðungur endar met ár hjá Mávi. Heildar tekjur Mávi í fyrra námu 65,3 miljörðum norskra króna eða rúmlega 810 miljörðum íslenskra króna. Fyrirtæki slátraði 502 þúsund tonnum af eldislaxi í fyrra. Samlega þessu uppgjöru Mávi var einnig greint frá góðu gengi Arctic Fish á Íslandi í tilkynningu til norsku kauphallarinnar. Fyrirtækið hefur aldrei verið með eins háa EBITDA í fyrra. Einnig kom fram í tilkynningunni að Arctic Fish hafi skilað hagnaði í rekstri sínum í fyrra. Árið í fyrra var því margt jákvætt hjá Arctic Fish, bæði rekstrarlega og einsvarandi umhverfisleysin sem settu stórt strik í reikningin árið 2023. Karl Steinar segir að eftir hamfara árið 2023, þegar skaðlegur lúsafaraldur geisaði einni hjá Arctic Fish og Arnarlax á Vestfjörðum, hafi ýmislegt verið gert til að bæta eftirlit með starfsemi þessara fyrirtækja. Eitt sem hann nefnir að starfsmannafjöldi eftirlitsdeildar matvælastofnunar með sjókvíeldi hafi nú tvöfaldast. Hann segir að þetta hafi skilað sér í fyrra og að samskiptin við laxeldisfyrirtækin gangi líka mjög vel. Karl Steinar segist binda vonur við að nýja ríkisstjórnin taki líka aftur upp vinnu við lagareldisfrumvarpið sem dagaði upp á þingi á síðasta kjörtímabili.
Samskipti ganga bara mjög vel, myndi ég segja, og hérna, við erum í tíðum samskiptum við öll þessi fyrirtæki, eins landeldisfyrirtæki, sjókvíeldisfyrirtæki, þetta er mörg fyrirtæki. Og hérna, okkur hefur fjölgað, okkur við fengum fjárveitingu, þannig að í fyrra fjölgað okkur sex starfsmenn, sem var, við vorum fimm fyrir, þannig að það var tölvur fjölgun og hérna, við erum að fá mikið meira afl og við fáum meiri tíma til þess að vinna og skipulegja eftirlit og í rauninni þróa eftirlit. Við erum aðeins, sko að mínu viti, þá erum við hérna á Íslandi aðeins öðruvísi heldur en normenn. Það að segja, við erum að leggja áherslu á forvarnir fyrst og fremst. Normenn eru með mesta áherslu á að veiða eldisfisk eftir hans strýkur. En það er væntanlega breytast, ég gera ráð fyrir því. En áherslan okkar er á forvarnir, þannig að þú veist, og það ekki ítreka það að þetta með kynþroskan, það er auðvitað lykil atriði að lax, sko frjór lax í sjókvíum verði ekki kynþroska þann tíma sem hann er í sjó. Besta leiðin að mínu mati fyrir þessi fyrirtæki til að tryggja þetta og minka líkur á stróki er að þróa eldi í þá átt að þeir setja út stærri fisk, þeir setja út fisk í sjóin þegar hann voru kíló eða stærri og verður þá ekki nema eitt ár í sjó í staðan fyrir tvö ár. Þetta er alveg hægt, en það tekur tíma. Færeyingarnir eru farnir þessa leið og eru fremstir á meðal jafningja í því að setja út stóran fisk og eldstími sjó hjá þeim er núna komið niður í held ég 13 eða 14 mánuði. Og það skiptir líka auðvitað miklu máli var að varandi lús og annað. Sko. Þannig að við vitum að fyrirtækin vilja fara þannig en þá farfa að eiga sér stað tölvöld mikil fjárfesting í landeldistöðum sko, eða seðastöðum til þess að menn komist þangað.
Já.
En þeir fyrirtækin ætla sér þangað og hérna, þetta myndi breyta mjög miklu að við teljum.
En svo það er búið að fjölga í eftirliti með sjókvíaldi á Íslandi sex starfsmenn, sér við?
Já, það er undar sjókvíaldi og landeldi, þetta heitir lagareldi, við erum alltaf líka að fylgja með því.
Já.
Þannig að já, við erum búið að tvöfalda starfsmannsfjöldan og við erum að ráða fleiri á þessu ári og við erum gríðarlega ánað með það framlag sem við tengum og höfum fengið frá ríkisstjórninni. Og við erum einnig lögðu við sko mikla vinnu í hérna, lagar eldisfrumvarpi sem að fór fram en var svo tekið tilbaka. En þar inni, ef menn hafa fyrir því að lesa það, þar inni eru mikilvægar breytingar sem að snúa bæði að strókmálum, lúsamálum og velferð. En því miður þá náðist það ekki gegn en ég bind miklar vonum við það að núverandi ríkistjórn taki þetta mál upp og haldi áfram með það.
Eftir ár talsverðara hörmunga í sjókvíeldin árið 2023 var árið í fyrra umtalsvert betra þegar litlar fréttir bárust slys í eldinu hér á landi. Slíkar fréttir hafa hins vegar borist frá Noregi nýlega enda umfang sjókvíeldis á laxi þar svo miklu meira heldur en hér á landi. Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar fyrir sig. Næsti þáttur verður á dagskrá á morgun.